Oasa. Ocijaj dana.
Zašto ne upotrijebiti pameti, malo znanja, volje i rada i napraviti Švajcarsku u Republici Srpskoj? Imamo mnogo komparativnih prednosti u odnosu na njih. Imamo samo jednu manu. Nećemo da radimo.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj razgovaramo s našim gostima tragajući za onim dobrim i umješnim u njima. Večeras je naš gost čovjek koji godinama radi u medijima, znači nije nepoznat široj čitalačkoj publici, slušaocima radija, gledaocima televizije. Neki ga hvale, neki mu ponešto i osporavaju, ali oni koji ga dobro poznaju potvrdit će da je uistinu poseban u svojoj svestranosti i dobroti. Posjeduje silnu energiju, hoće da radi. Znatiželjan ne može da odoli mnogim izazovima koji mu se u pojedinim periodima života na putu pojave, tako da je mnoge poslove uspješno obavljao. Dakle, odlično se snalazi u životu i svojim obavezama, ali ništa manje ni u vazduhu, jer je i letač, vješt karatista, kad je potrebno zasukaće rukave, sjesti na traktor i zemlju obrađivati. Večeras se na naš poziv da nam bude gost ove emisije odaziva moj dragi kolega Nenad Novaković, novinar, publicista, izdavač, profesor odnedavno i direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske. Dobroveče i dobro nam došao, dragi Nenade.
Dobroveče i dok ovo slušam, Bože, pomislim s kim vi pričate, ali dobro.
Na samom početku emisije, evo, napomenula sam da si kolegama prijatelj, a prijatelji se ne persiraju, oni se poštuju i vole i ovako neposredno razgovaraju.
Hvala.
Posjeduješ silnu energiju.
Pa ja sam razumio život kao jednu malu iskru koju mi treba da ispunimo boraveći na ovoj planeti Zemlji za ovog svog zemaljskog života. U tom pogledu vrlo sam je na vrijeme shvatio i racionalno prihvatio i sebi rekao: Novakoviću, pokušaj raditi samo one stvari koje te ispunjavaju i koje čine zadovoljstvo i pokušaj da taj svoj dio života ne prespavaš. Tako da sam tim se vodio od svoje osnovne škole i dalje i rukovodio sam se onim što ja otprilike volim i što bi ja volio da radim i nikad nisam, a to evo i ti ja se znaš, da nikad nisam tri puta došao na jedno radno mjesto, na jedno mjesto, ako mi je u ta tri dana bila muka u želucu od tog posla koji radim. Tako da sam, kažem, sve te stvari nekako sebi postrojio, tako da sve oni poslove koje radim, to je meni ljubav, zanimacija, hobi, ja bi njih radio i da mi neko to plaće, da ne plaća i da to ne moram, ja bi to radio.
Evo, pomenuo si da ti je svaki posao koji radiš ljubav, zanimacija i hobi i upravo zbog toga si i uspješan u svim poslovima u kojima si se do sada oprobao, a upoznala sam te ovdje na radiju kada si nam došao kao glavni i odgovorni urednik i tako sam te doživjela u tom momentu kao da je oko tebe zračila, sijala neka svjetlost. Bili smo nekako na neki način oduševljeni tvojim dolaskom jer si otvorio prozore, pustio nam da radimo ono što mislimo da je najbolje, posticao si nas u tom htijenju da budemo svakim danom sve bolji i bolji i to se ne može zaboraviti, ja to ne mogu zaboraviti.
Pa ja, osnovna je stvar da bilo ko šta da radi, počevši od nekih najjednostavnijih zanimanja do nekih najsloženijih, da svak svoj posao radi najbolje što zna i najbolje što može. Ja svoje dvoje sinova kažem: draga djeco, ja volim da vi budete ruski akademici, ali vodite jednu stvar na umu. Budite najbolji čistači ulice Ivo Andrić, nek vas poštuju, građani ste ulice i vi ste vašu životnu misiju završili. Bolje to čestitije i mnogostruko bolje nego da budete loš premijer, ne daj Bože, ili ne znam nije nešto drugo. Prema tome, ljudi oko nas su mnogo bolji nego što i mi doživljavamo. U njima je toliko dobrote što ova vaša emisija i propagira i insistira na tome i samo mi trebamo prepoznati. Najveći je problem ako jutros dođemo ili večeras u emisiju narogušeni iz bilo kog razloga. Ova emisija imaće najmanje 20% manje onog fluida koji je potreban da ga osjetimo. A može biti iz mnoštvo razloga. Evo večeras ti i ja mogli smo ovu emisiju i drugačije da postavimo, ali osnovna je stvar da hoćemo da kažemo da prepoznamo sve ono što je dobro u ljudima oko nas i da to najbolje iz njih izvučemo. I da pustimo da oni rade svoj dio posla. Mnogo je više dobrote nego što mi uspijemo da prepoznamo i da iz ljudi izvučemo. Ako pustimo profesionalca da radi svoj dio posla, najbolje što zna, a mi tu samo služimo kao korektiv, kao nekakvi rukovodioci, onda tu rezultat ne može da izostane. Ako mi hoćemo, a to je već postala praksa u našem društvu, da se sve stvari skoncentrišu u jednom preduzeću kod jednog čovjeka, u jednoj državi kod drugog čovjeka, onda dolazimo u jednu situaciju koja neće izdobriti, jer sva pamet ne može biti u jednom. Prema tome, dobrota je ona što može da pobijedi i ljudska humanost i na kraju krajeva jedan čestiti rad.
E, pomenuo si rad. Uz tvoje ime zaista može da stoji jednakost rad. Ti uživaš u radu i sam sebi na neki način stvaraš radne obaveze. Vole te tvoje kolege, one radine, možda ti zamjeraju oni koji baš i ne vole da rade, pa ih je teško pomjeriti s njihovog već ustaljenog mjesta da nešto novo predlože, da nešto novo urade.
Naviknu se ljudi, prvi nekoliko sedmica ili dana ljudi jednostavno ne razumiju, kaže da sam hiperaktivan. Ja pokušavam da unesem tu energiju da ljudi prate to. 30 godina nisam popodne, ne priznajem to popodnevni odmor, ne priznajem da čovjek ustaje u 8 sati, ne priznajem da čovjek može da džabalebari i sjedi bilo gdje 2-3 sata i bilo iz bilo kog razloga da to nije u nekoj svrsi, u nekoj koristi. I ako čovjek radi 15 sati dnevno, a to je neka potreba da toliko radi, jer toliko može objektivno da radi, toliko može da se potrudi, onda rezultati moraju kad tad doći. Ja moje djeci, kažem, polazim prvo od toga, a moja djeca su dva sina i moja djeca su ovi studenti na Banja Luka koleđu, pokušam da objasnim dvije stvari. Nemojte razmišljati da će vam rezultat za vaš rad doći večeras. Doće za godinu, dvije, pet, 12 godina. Ali morate stalno da radite. Ako ne budete ništa raditi, ne možete ništa ni očekivati. Normalno, nije sada ni radoholičarstvo, radi radoholičarstva ono je opet kontraproduktivnost, ali znači osmišljen jedan ciljani rad, još uz zadovoljstvo koje čovjek pričinjava, on mora dati kad tad rezultat. I ja imam jednu banalnu rečenicu, kad studentima pokušavam da objasnim. Draga djeco, fakultet završava dupe. Zašto? Koliko sjedite, toliko znate. Evo imamo ispred nas 2-3 knjižice. Ne možemo ni teoretski znati što je u njima dok i ne prelistamo. Nekome će trebati 2 sata, nekome će trebati 5 dana, ali moramo prelistati, znati što u tome nalazi. Može biti pametni kao Einstein, dok ne otvorimo, ne uložimo truda, ne znamo što je u tome. Prema tome, rad je jedino ono što nas može spasti, izliječiti i koji može dati rezultat na kraju.
I tako jedan radioholičar, Nenad Novaković, dolazi na čelo Narodnog pozorišta Republike Srpske da se pokažeš i kakav si menadžer, a svojim saradnicima, čula sam, rekao si, radite najbolje što znate i da svako mora zaraditi.
Svako mora zaraditi, više ne možemo se ponašati kao nekada u vrijeme kad smo nas dvoje radili, pa kaže dobijem platu. Plata se više ne može dobiti jer nema se od koga dobiti, ona se mora zaraditi. Ja se trudim da bilo gdje u privatnom, u društvenom ili državnom sektoru, bilo gdje ponašam se isto. Imao sam problem sa mojim kolegom, kaže pa dobro ti si isti kao na BLC-u. Ja kažem a jesam ja dupla ličnost. Za mene je tako svejedno, sijalica se mora ugasiti ako ne treba. Ako izađete iz toaleta, niste ugasi svjetlo, vi ste na rasipnik. To je banalna stvar, ali ako je nas 100 u pozorištu i nas 100 ne ugasi to svjetlo u hodniku ili tamo gdje ne treba, mi jednostavno rasipamo to što nema potrebe da rasipamo. I još mnoštvo drugih stvari. Prema tome, svako, u svakom preduzeću, u svakoj STR radionci, pa mi ovdje na radiju, nas dvoje. Ako danas ne zaradimo svoj dio nekog dohotka koji treba biti, nema nam to ko poklonit, više nema ti stvari, niti ima te mogućnosti. Prema tome, svako mora da zaradi svoj kolač da bismo ga mogli na kraju negdje podijeliti, da bismo mogli s tim raspolagati. Bez toga nema ništa. Ako svako u recimo Republici Srpskoj, zašto sam ja životno zainteresovan i svakako zainteresovan, bude slagao taj mozaik da svi moramo da radimo najbolje što znamo i najbolje što možemo u poslu koji obavljamo, mi ćemo imati jedno prosperitetno društvo. Ne razumijem i ne mogu da shvatim. Obišao sam baš dosta svijeta, iznad svakog prosjeka građana u Republici Srpskoj, da neka naša djeca teže Švajcarskoj. Mi imamo kao Republika Srpska, evo i Bosna i Hercegovina, imamo mnogostruko više prednosti koje nam je dala priroda od recimo te Švajcarske. Zašto ne upotrijebiti pameti, malo znanja, volje i rada i napraviti Švajcarsku u Republici Srpskoj? Imamo mnogo komparativnih prednosti u odnosu na njih. Imamo samo jednu manu. Nećemo da radimo. I to je osnovna stvar.
I to nam je najteže priznati.
Mi moramo jedan put sebe dimenzionirati i reći, mi smo neradnici koji nećemo da radimo. Evo, u 11 časova u gradu Banja Luci, u 12, u 1 sat, prođimo od Narodnog pozorišta do bulevara. Vidjet ćete, tu je najmanje 10 fabrika, ljudi u najboljoj godišnjoj dobi, ne govorim zašto nisu zaposleni kako, ali oni sjede u kafanama. To nećete naći u Frankfurtu, to nećete naći ni u Beču, to nećete naći ni u Londonu, ne znam, u Hong Kongu možda. Mi jednostavno moramo se upregnuti da nešto radimo. Nešto da radimo, kad kažem nešto, znači ono što najbolje znamo i što najbolje možemo. Bez toga teško možemo na neku zelenu granu. Švajcarska neka bude naš uzor, ali da je pravimo u Banja Luci, oko Banja Luke i oko Nevesinja i Trebinja, pa i Sarajeva i ne znam nija Livna, Duvna i tako dalje.
Prihvatio si ovaj poziv menadžera u Narodnom pozorištu Republike Srpske. To je bio još jedan izazov za tebe da se i tu oprobaš. Neki će reći, pa nemaš nekog velikog iskustva u tom nekom pozorišnom miljeu. Međutim,
ovako, kad je u pitanju sada pozorište i moje mjesto upravnika, direktora pozorišta, ja sam imao jednu krupnu svoju ličnu dilemu. Ja sam od svoje 20. godine direktor Univerzitetskog lista, pa potom svakdje sam nešto direktorovo rukovodio i najveće preduzeće koje sam ono bio generalni direktor Glasa Srpskog, 600 nešto ljudi. Sada je to pozorište mi je došlo kao jedan izazov, a on se svodi na ovo. Ja godinama pričam i pokušavam kritikom koja gradi da kažem šta je to u našoj kulturi što treba da se popravi. Jer smatram, ubijeđen sam, na kraj krajeva, svo moje obrazovanje vezano za knjigu, oko knjige, oko kulture i za kulturu, da kultura može biti najbolji promotor svakog društva, svake zajednice, svakog naroda. Drugo, da kultura može biti veoma dobar preteča i veoma dobar katalizator i veoma dobar amortizer za dolazak bilo kakvog kapitala stranog u neko područje, u neku zajednicu, i da ono može da bude dobar postrekač ekonomskog napretka svake zajednice. Kultura nigdje nije potrošnja osim kod nas. Mi moramo tu stvar da promijenimo. Kad ja to stalno pričam, a evo pričamo i večeras, nas dvoje, postavlja se jedno pitanje, pa dobro, jesam li ja samo ta pričalica koja zna da priča, da li može nešto da napravi konkretno? I u razgovoru s nekim ljudima u Republici Srpskoj, Galamić i najnji, oni su jedno srećni, pa dobro, kad tako pričaš, aj nešto radi. To je jedan motiv, jedan izazov da jednostavno sebi kao čovjeku u nekoj 50. godini kažem, dobro, Novakoviću, da li ti ono što si radio, što si učio, što si izučavao, zašto se školovao, da li nešto znaš i da uradiš praktično, konkretno u jednom nacionalnom teatru. Vrijeme će pokazati da li sam znao ili nisam. Ako ne budem znao da to uradim, bit će veoma žao i žao mi i ti ljudi, prije svega u pozorištu. Znači da nisam, da sam imao teoriju, nisam imao prakse. Ako uspijem, bit će mi drago prije svega zbog pozorišta i zbog uopšte kulturnog miljea u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
She's
oaza. Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u oazi Nenad Novaković. Počeo si kao novinar.
Jeste. Počeo sam kao novinar i moj prvi tekst sam objavio u Glasu Srpske davne, tamo je 70. neke godine, i to mi je bilo ovako, tad sam mislio, Bože dragi, koliko sam ja veliki, koliko sam ja značajan u to doba. Potom sam bio glavni urednik Univerzitetskog lista Novi svijet, pa bio urednik na televiziji Priština, pa u radio Priština, pa šef dopisništva oslobođenja sa jugoistoka Evrope i stare Jugoslavije, pa šef dopisništva Dnevnika iz Novog Sada, pa urednik na televiziji, pa urednik i direktor našeg radija, pa direktor Glasa Srpskog, pa direktor...
U tom listu u kojem si napisao prvi članak.
Jeste. I to, na taj period ja sam veoma ponosan i ja na kraju krajeva tu kuću neizmjerno volim, cijenim, poštujem. Na kraju krajeva to je najstariji list u Bosni i Hercegovini i to je nešto što je tradicija, evo i nas dvoje. Mi smo vezani za radio i za Glas, svi ljudi u Bosanskoj krajini, kad kažem Bosanska krajina, znači mislim na regionalizaciju koja je nekad postojala, smo emotivno vezani i na kraju krajeva, evo, tvoj glas je sinonim radija na ovim prostorima. Glas je... što kažemo, evo, daj mi glas. Za nje su glasi večernje novosti, kad je prvo sam bitno da je novina. I kad sluša radio, sluša Jadranku. Tako da je to, da su neke stvari postale konstante, bez obzira šta se i kako mijenjalo i kako napredovalo. Tako da je, da čovjek ne može od toga da pobjegne.
Evo, uz tvoje ime veže se novinarstvo, veže se menadžerstvo, veže se i knjiga. Ti si inicijator i osnivač prvog sajma knjige u Banja Luci. Evo, samo da pobrojim. Zatim sajma građevinarstva, prvog filmskog festivala, to ti se nigdje ne piše jer su neki drugi kao otkrili filmski festival, prvog sajma hrane, pića i turizma.
To je period kada je Glas Srpski izrastao u jednu vrlo respektivnu i respektivnu multikompaniju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Prvo grafičkog, izdavačkog i novinarskog dijela, mi smo pokušali, istino govoreći, tu je veliki doprinos, veliki posao dao sadašnji ministar Antruka Sipović koji je vodio marketing, pokojni Josif Rakić, Ranko Pavlović, Ranko Čupelji. Znači, to je jedna ekipa ljudi koja je htjela, imali smo potrebu. Mi smo imali tada potrebu da kažemo sebi i ljudima oko sebe da u Banja Luci žive ljudi koji znaju, imaju potrebu i nešto više nego da se o njima piše i priča onako kako se pričalo. Tada smo pokrenuli prvi put sajam građevine. Gospodin Kasipović u to doba rekao, kaže, ajmo to okrenuti jer izlazi zemlja iz rata, ajde pokušajmo što da povežemo. Jer ovi iz Čelinca koji proizvode kreč nisu znali ovi građevinci na drugom kraju države da ima kreča u Čelincu. E, krenuli smo sa tim sajmom koji je danas izrastao u najzanimljiviju sajamsku manifestaciju u Banja Luci. Potom smo krenuli sajam knjiga kao nešto što je kompatibilno sa Glasom Srpskim, a to je bilo potrebno tada jer se preko knjige moglo svašta nešto napraviti dalje u propagandi i kulturi. Tako da je to bila za mene, ako bi analizirali u posljednjih 20 godina najznačajniji kulturni događaj, svakako ne bi se mogao preskočiti prvi sajam knjiga u Banskom dvoru Banja Luci koji je otvorio Matije Bečković sa svojom poznatom besjedom o knjizi. Sajam hrane i piće nadovezao se na tu stvar kao nešto poslije građevine, malo što kaže pola ure kulture, došlo je hrana i piće i turizam, jer mi smo imali šta ponuditi i tada i sada, hrana i piće su nam bili potrebni svijetu i nama, i onda je došao na red 97. godine filmski festival kao nešto što je bilo normalna stvar u cilju, a cilj je bio da podstaknemo i na neki način utičemo na televizijsko, filmsku, radijsku produkciju, da na neki način privučemo što više. Na tom festivalu učestvovalo 9 filmova, Lepa sela, Lepo gore dobio je Grand Prix tog festivala, i onda neke tamo 2000 neke godine pojavljuju se neki ljudi koji pali s neba i kažu počinju prvi filmski festival. Nisam ti da se oglašavam zbog toga što je to, mi smo to radi iz ljubavi, zadovoljstva i potrebe, a ne da se o tome nešto posebno priča. Pustili smo to ljudcu potrošiti 2 milijuna maraka građana Republike Srpske i poslije toga su nestali, a mi smo to radili U stvari od ničega. Radili smo to sa entuzijazmom i niko nije tu imao honorara, ali eto, kažem, vremena se mijenjaju, pa vjerovatno će neki drugi ljudi raditi drugačije. Ali sam apsolutno, ja sam ponosan na te manifestacije, ponosan na ljude sa kojima sam radio, koji su tada radili tako srčano, jer smo mislili da pravimo nešto veliko, grandiozno, nešto za našu djecu i za nas.
Pomenuo si entuzijazam. Bosna i Hercegovina nije mjesto gdje je izdavaštvo profitabilna grana, ali postoje entuzijasti koji se bave izdavanjem knjiga, jedan od njih si i ti. Tebe stalno povezujem s knjigom, s promocijom knjige.
Ako bi bolje sabrali, ja imam samo jednu stvar, oko koje se sve vrti, to je knjiga. I što moja baba meni kaže, pa dobro, znaš ti, ona me zove Neno, znaš ti Neno išta rad pametno. Pa kažem, svašta nešto radim. Kaže, ban se knjige, rad nešto pametno. Ja jedino to znam rad, koliko je pametno, koliko nije, koliko je dobro. I to bi radio i da se bavim bilo kojim drugim poslom, onoliko koliko znam, koliko umijem i koliko moji domašaji daju. Meni je knjiga, znači, hobi, ljubav, ne znam više kako to formulišem. Jednostavno, ja nešto drugo i ne znam pametno raditi, smisleno i sve je skontentno. Knjiga, obrazovanje, a to sve natkriljuje kultura i umjetnost. Ja se nikad nisam bavio proizvodnjom sumpora, ni vrlo dobro vozim traktor i to sa mojim tatom Stojanom redovno mu pomažem, redovno radim i obrađujemo dosta zemlje, ali tu nisam umjetnik kao što volim knjigu.
Sanjaš li? Ljubavna poezija za laku noć je knjiga koju je priredio naš večerašnji gost u Oazi, gospodin Nenad Novaković.
Pa dobro, ja kažem, volim knjigu, volim književnost, volim sve što je vezano za umjetnost. Pokretač svega u društvu je ljubav. Ljubav je neraskidivo i jednostavno u takvoj simbiozi sa ženom, sad govorim kao muškarac, znači da te dvije stvari jednostavno tako funkcionišu. Ja sam dugo godina, udvarajući, da neću moja žena, kao student, kao srednjoškolac, djevojkom su udvarao na staromodan način, koji je sada sigurno prevaziđen, znajući na hiljade stihova ljubavne poezije. Čini mi se da nema ni jednog ljubavnog stiha koji ja ne znam. Možda ga nije dobro interpretirati, ali u tom trenutku interpretacija izborna nije ni bitna. A žena, apsolutno, najveća inspiracija, najveći pokretač svega u istoriji civilizacije. Žena. Ako posmatrim sve civilizacije od prvih glinenih pločica Sumera pa do današnjih dana, žena je u centru pažnje, u centru svih događanja i ništa se nije dogodilo bez žene. Ona je motiv, ona je pokretač, ona je taj faktor koji sve pokreće. A u okviru toga je ljubav. A šta je ljepše i bolje nego ljubavna poezija? A ljubavna poezija opet nastaje najčešće i najviše i isključivo iz bola. A šta kad povežeš se bol, ljubav i ženu? Pa to je ta zbirka.
To je
zbirka.
Suština života.
Pa to je suština života i onda sad možete samo od žene pobjeći prema knjizi, a obi su ženskog roda i vi ste stradali u tom pogledu.
U ovoj knjizi napisao si i uputstvo za upotrebu. Mogu li da pročitam?
Apsolutno.
Knjigu Sanjaš li prije čitanja otvorite, pomislite na nekoga koga volite ili ga poljubite, zagrlite i proces može da počne. Ne trebate mučkati niti podgrijavati. Ljubav trebate samo dobro čuvati van domašaja onih koji ljubavi nemaju za druge, u dobro čuvanim sefovima. Njima ova knjiga nije ni namijenjena. Ona je posvećena jednoj ženi. Nenad Novaković, hoćeš li nam izrecitovati neki od stihova iz ove knjige?
Hoću, na kraju emisije ću izrecitovati ono što možda, što ja najviše volim i što možda bilo najbolje, ali što ja smatram da je najbolje. A ti bi još, kad je u pitanju ljubavna poezija, reći da danas savremeno stvaralaštvo sve više i više bježi od ljubavne poezije, kao da se stidimo da volimo. To je nešto što neće izdobriti. Nikakva vijest ne bi bila da mi sad ovdje normalno pričamo i da nekoga poljubite. To nije vijest. Ali ako ošamarimo, to je već vijest. To je znači nešto. A za mene je tri puta pozitivnije ako mi radimo nešto pozitivno, nešto radimo normalno, nešto što je ljudski, nešto što kaže sve što je ljudski nije mi strano. A najljudskija stvar i najveća ljudska potreba je ljubav. Pa zamislite bogomoljke. Evo, oni idu u ljubavni čin da bi, a svjesno znaju da će da umru. mislim muškarac.
A on ide u to. Prema tome, imali jedan veći poriv, imali jedan veći motiv da vidite, da kažem, u smrt zbog ljubavi. To jedino može bogomoljke čovjek.
Ljubav jednako nježnost. Evo, ova emisija i nastala da bismo našim savremenicima, zaplašenim svim i svačim, skrenuli pažnju da osim trke za sticanjem nekih materijalnih dobara, postoji i čovjek koji živi pored nas, čovjek s kojim treba razgovarati, kojem trebamo uputiti tu neku dobronamjernost, tu nježnost, tu ljubav.
Mi bi morali, trebali, da postavimo samo jednu tezu koja je jednostavno temelj ljudskih odnosa. Činite onom čovjeku do sebe sve ono što bi voljeli da on čini vama. U tom pogledu nemojte biti škrca na ljubavi i nemojte biti podlac da bez razloga ili iz bilo kog drugog razloga tim iskrenosti tu ljubav prospate. Jer nje nema mnogo. Moj djede men govori, ljubav imate jedan vojnički šljem. Ne znam kako on to zamišljao i šta je to zamišljao i gdje on to tako spakovao. Kaže, ima je dovoljno ako je znaš rasporediti, a ima je malo ako je prosipaš. Prema tome, to je nekakva virtualna njegova mjera koju sam ja prihvatio kao standard i mislim da se tako treba i na neki način i ponašati. Naši odnosi moraju biti prožeti iskrenošću u svaki odnos. Poslovni, prijateljski, mi smo razvalili i etiku i moral, razvalili smo te neke međuljudske odnose, međukomšijske odnose. Ja ne mogu da zamislim danas da prođem pored čovjeka u mom ulazu, da ne kažem dobar dan. A danas to sve manje je tog da neko, jednostavno dobar dan. Ne razumijemo tu sintagmu dobar dan. Jesam čovjek poželio dobar dan, ne može odgovoriti, ne odgovoriti tako. Rukovat se s čovjekom. Ja sam potom poznao da čovjeku kažem zdravo, pružim ruku. Ponekad mi kažu, a što se svaki put rukuješ? Pa rukovanje nismo izmislili mi. Rukovanje je pružena otvorena ruka. A to znači da nemate oružja, nemate ništa što je prljavo i što je loše, pružaš otvorenu ruku čovjeku zdravo.
I da smo dobro namjerni.
Da, pa apsolutno, to je apsolutno dobra namjera. Vi niste nikad neprijatelju pružili ruku u smislu vidite sa mačem, idete sa buzdovanom, to je ruka zatvorena, mora nešto da drži. Otvorena ruka, nešto što znači, eto, ja sam tu, idem, otvorena srca, otvorene šake, otvorene ruke. Pa bujru, ko može, neka.
Dakle, što damo, to možemo očekivati da ćemo i dobiti. Osim ljubavne poezije koju si priredio, bavio si se i poetikom i jezikom u dijelu Petra Kočića. Autor si knjige Poetika i jezik u dijelu Petra Kočića.
Petar Kočić je moj neki, ne mogu li da kažem uzor, zato što on su suviše veliki, suviše značajan. Petar Kočić je ličnost iz ovog kraja koji ja volim, koji poštujem, od koga imamo svi zajedno mnogo učiti. Znači, ja Kočića volim i bavljanje Kočićem za mene znači samo odavanje pošte jednom velikanu pisane riječi. Kočić je sa mog gledišta značajan kao čovjek koji je tvorac književnog jezika na ovim prostorima, gdje je neprikosnoven, čovjek koji je tipizirao nekoliko likova iz sredine odakle nas dvoje potičemo i čovjek koji je nadrastao sredinu svojom vizijom. A kad kažem vizijom, evo, nas dvoje, danas dođemo do Beča je poduhvat. Danas, znači 2011. godine. A Kočić je 100 godina, 100 i više godina, znači 110 godina unazad iz jednih stričića, iz jednog manastira, Gomionice, skontao da on treba da studira slavistiku u Beču. Trebalo imati viziju prvo. Drugo, trebalo je otići do Beča i trebalo je u Beču studirati slavistiku. Kad to sve smislite, onda tek pogledajte kolika on veličina. Ako je nama danas sa ovoliko tehnički pomagalo od aviona, čudesa, auta, puteva i tako dalje, Beč još daleko, još nažalost daleko, onda možda zamislimo šta je Kočić morao, koliko truda i volje da dođe do Beča i da uradi to što jeste. Druga stvar, bečki đak, ali u Banja Luci i u Sarajevu, žestoki protivnik okupatorske vlasti nad svojim narodom, nad potlačenim narodom. To je trebalo imati snage i duha i volje. I on je dobro poznavao i bečku kulturu, poznavao je principe funkcionisanja Austro-Ugarske monarhije, ali istovremeno i znao odakle potiče i šta je potrebno njegovom potlačenom seljaku. Ja mu do neba skidam kapu, poštujem ga i sve ono što se tiče Kočića, njegovog pisa, njegovog stvaralaštva, njegovog života, mislim da je vrijedno da se mu stalno vraćamo i obraćamo.
Pomenut ću i pravoslavni pojmovnik, dopunjeno i izmijenjeno izdanje.
To su tri raznorodne knjige koje bukvalno nema jedna s drugom veze. Ali ima veza. Slušajući, a naročito ovih od 90. godina na ovamo, a ja sam dugo godina odlazio po manastirima, po vjerskim objektima jedne i druge i treće i četvrte konfesije i zanimao sam se za istoriju civilizacije, u stvari za istoriju religije. Jer na kraju krajeva je u jednom dobrom periodu istorija civilizacije bila i jeste istorija religije, istorija religija u stvari. Onda su počele se kod nas u Bosni i Hercegovini sve više obrađivati religiozne teme, prije svega u medijima. Pa su počele se prenose i vaskršnji liturgije i božićne i tako dalje. I onda sam primijetio mnoštvo nepoznanica kod ljudi koji to interpretiraju, koji izvještavaju se nekih vjerskih događaja i koji jednostavno neke stvari, čini mi se, bio ubijeđen i ubijeđen danas, brkaju, ne poznaju i tako dalje.
To si uočavao kao novinar.
To sam uočavao kao novinar i radeći kao glavni urednik u medijima, vidio sam koliko jednostavno naši novinari ne poznaju tu problematiku, a njome se bavi. Onda sam rekao, dobro, ajde kad ja tako popujem, a već imam nekog prezna, imao sam već dosta tih termina sakupljenih u mojim bilježnicama, u svjetskom nešto u računaru, počeo sam polako da to unosim u računar i kad sam vidio da je to zanimljiva građa, onda sam porazgovarao sa vladikom Jefremom i sa vladikom Grigorijem. Ja sam rekao, znate šta, ovo nije namijenjeno za ljude koji se bave vjeronaukom i koji znaju mnogo više od toga, već je namijenjeno prije svega za svaku porodicu, za svaku kuću, nije vezano da li je to pravoslavlje ili islam ili katolicizam. Toliko je mnoštva zajedničkih, univerzalnih sintagmi, zanimljivih rješenja, zanimljivih ideja koje potiču maltene iz jednog korijena. Tako da nijedan čovjek koji dobro poznaje jednu religiju, vjerujte da on nije nikakav šovinista, da on nije nikakav zloće prema nekom drugom trećem, jer on dobro poznavajući jednu religiju vi spoznajete i onu religiju do sebe i nećete imati potrebe da bilo kakve probleme stvarati nekom svom. Znači, moj cilj bio da pokušamo sa jednim enciklopedijskim pregledom termina i onih stvari koje su najfrekventnije u upotrebi ukažemo, pokušamo da ju objasnimo na neki način situiramo u jednoj knjižici koja može biti dobra posjednik u svakoj kući, svakoj porodici, u svakoj informativnoj kući i svakom građaninu koji se eto time bavi.
Večeras je s nama u Oazi Nenad Novaković, novinar, publicista, izdavač, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske. Da predahnemo uz melodiju, imaš li neku želju muzičku da ti ispunimo?
Ja dva čovjeka slušam, Jima Hendrixa i slušam
Eddie Granta.
A, da. Ja Eddie Granta volim neograničeno i to jedino slušam. I to slušam, to stalno slušam. I don't want dance, pa to, ja sam to i zaljubljivao se. To, uz tu pjesmu se zaljubljivao 10 puta, čovječe Boži. Go.
oaza. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u oazi Nenad Novaković. Čuli smo do sada priču o tvom svestranom angažovanju, a postoji još jedna dimenzija tvog bića, a to je upravo ona patrijarhalna, ona vezanost za svoju porodicu, za svoj kraj u kojem si rođen, a rođen si u Gornjim Vijačanima kod Prnjavora. Na zemlji si rođen i poštuješ i dan danas u ovom 21. vijeku, vijeku novih tehnologija, plug i zemlju.
Tačno. Ja imam tri brata, naš četvorica. Tata i mama su mi živi i danas, hvala Bogu. I odgajani smo i odrasli smo u jednoj sredini gdje se nije moglo dogoditi da bilo ko od nas šestoro, a tata je bio u Sloveniji 40 godina, došlo nas petero, bukvalno smo odrasli sa mamom, da bez obzira šta i kako bilo, da može neko da sjedne sam da ruča, da bilo šta jede, da kad tata donese čokoladu iz Slovenije, nije bilo te šanse da neko od nas četvorice pojede, da nije podijelio na pet dijelova, znači taj peti mami, a ona je opet taj peti dio dijela na nas četiri, tako da je to nešto što je meni, zašto sam ja vezan, ponosan i izvan toga ja ne mogu, niti hoću, niti znam, niti mogu. Ja sam vezan za moje Vijačane mnogostruko, zbog roditelja, zbog jednog podneblja gdje ljudi znaju samo za dvije stvari. Znaju za rad i poštenje. I drugih nema. Kod nas u Novakovića nema da se neko razveo, nema da je neko bio u zatvoru, nema da je neko napravio bilo kakvu asocijalnu i antidruštvenu rabotu, i kod nas se to izuzetno poštuje. Ja kad sam prvi put davnih tamo, ne znam, 80. godine postao nekakav funkcioner, nekakav direktor, moj tata je samo došao na vrata i rekao, sve možeš da radiš, ali obraz porodice ne smiješ da ukaljaš. Tačka. Onda je rekao, a to stalo nosi, ima neki svoj pištolj, ne znam, ja sam ga upamtio kao takav neki mali kolac, tako smo ga zvali, u džepu ga nosi, mislim da spava s njim, mada ga rijetko viđamo. Samo je rekao, ovo će ti presuditi, i udario se po svom džepu, ja sam znao što u tom džepu ima, jer samo to ima je to. I to važi za, mislim, čitavu porodicu, ne samo za porodicu mog tate, već za sve druge, da jednostavno nemate pravo nikome nanijeti bilo kakvo zlo, nikakvu pakost, ni bilo šta, pa u tom pogledu zato se i ne razvodimo, zato i ne stvaramo nikakve probleme, zato i pokušamo da živimo sa nekim prirodnim zakonima. A kad kažem sa prirodnim zakonima, to znači ovako, sa prvim suncem se ustaje, sa zalaskom sunca se liježi. Mi znamo kad stižu trešnje, da se u maju ne mogu jesti lubenice. Znamo prirodne cikluse koji su neizbježni. Prepoznajemo u svakoj šumi šta je grab, šta je bukva, šta je cer, šta je hrast. U svakoj livadi znamo šta je maslačak, a znamo i šta je bunika. Prema tome, apsolutno se dobro slazimo i vrlo dobro znamo razliku među ovci i kozi. Prema tome, znamo i šta je surutka i znamo šta je mlijeko, znamo šta je dobar kajmak, a šta je loši sir. I tako da uz dobar kajmak ne ide dobar sir, to je jasno.
Kad otac pozove u bilo koje doba dana i kaže, Nešo, dođi, trebaš mi, sve ostavljaš i odazivaš se tom pozivu. To je u ovo današnje vrijeme prosto neshvatljivo, kada djeca zaboravljaju da imaju roditelje, kada su im roditelji postali opterećenje, a ne zadovoljstvo.
Moj tata Stole je specifična osoba. Znači, 40 godina zaradio penziju u Sloveniji, koja je, hvala Bog, vrlo dobra i dobro je koristi. Mi razgovaramo najviše telefonom 15 sekundi. On kaže, sutra u 7 treba mi 100 kila krompira. Čekam. I završen je razgovor. Ja nemam prilike da kažem da sam u Beogradu, da sam bilo gdje, imam sastanak i ne daj Bože da se ne javim. Tada mogu da budem na bilo kakvom sastanku, ja se moram izviniti tada njemu javiti, jer nemam, za njega nema opravdanja zašto ja s ne mogu njemu javiti. Ja s njim moram javiti. To znači to ne, i hoću na kraj krajeva. I u 7 sati, gdje god bio i šta god da bilo, ja sam sajma knjiga iz Frankfurta morao vratiti, jer on meni uveče zovno i kaže, sutra mi treba to i to. Nisam imao prilike da s njim više se čujem i došao sam iz Frankfurta, cijelu noć sutra došao i završio taj dio posla, jer je bilo nešto vezano za maminu slavu koju sam morao tada da to završimo. Moja dva brata su u Beču. Režim je sasvim drugačiji, ljudi rade, odgovorne poslove i tako. Ne postoji šansa, niti nikako mogućnost da za Božić nisu u vjećanima, da za Svetog Marka nisu u vjećanima, za 27. oktobra nisu u vjećanima i za Veliku Gospojinu kad je gore velika slava u vječanima, da nismo tu. To može sve raz desi, ali ne, mislim, to ne može da se desi da tada nismo. Ja ne znam kako oni uspijevaju, ja uspijevam, ovdje sam bliže, ali ne znam kako oni uspijevaju. Jednostavno tako smo se svi navili da to tako funkcioniši.
A takvu si ženu odabrao da ona poštuje sva pravila porodice Novaković i da je veoma omiljena snaha u toj porodici.
Ja sam ljubomoran. Jedina osoba koju imam, to je moja žena, zbog toga što je moja mama više voli nego mene. To je jedan od problema. A druga stvar je, moja žena može da radi svašta. Samo dvije stvari ne može. Ne može ni u primisli da pomisli, da kaže ne pozitivno. Samo mora biti superlativ o mojoj porodici i, znači, moja braća I moji roditelji, a to važi i za snajke moje braće. Možemo da se ne slažemo, može da radi bilo šta, ali oni su svetnja. To isto važi i za mene kad je u pitanju njena porodica. To je nešto što mi nismo mogli da biramo, to je nešto što je tako i ja ih volim, poštujem, cijenim i na sreću potreflo se sve to da to nekako funkcioniše vrlo lijepo i znaš šta, sad to može ispast da to ima napora. Međutim, to se tako podesilo da to radimo sve sa lakoćom. Nema tu neke šminke, nekakvog natezanja. To sve funkcioniše vrlo lijepo i
to je sve iz srca i ljubavi.
Apsolutno. Apsolutno. Zato ti kažem, Jaco, svi ovi poslići, sve ovo je nekako vezano, ukalupljeno, ušuškano u jednu priču međusobnog poštovanja, razumijevanja i ljubavi. Tako da nam i poslovi funkcionišu. Da su se drugačije žene, pita Boga šta bi bilo. Da su drugačija djeca, ne znam, ali ja kažem, ja se ne sekiram ni oko čega. Znači, apsolutno, nemam ni jednog problema. Nemam nikakve sekiracije. Nemam ništa što bi ja sada poželio nešto izvan toga.
To je još jedna nevjerovatnoća u ovom vremenu.
Pa ne znam šta bi. Najveći problem, ako ja sad pomislim da mi treba milion maraka i da budem pilot NASA. Jedna i druga stvar su nemoguće. Ja to i ne želim. Ja želim da danas mi ovdje družimo se, ovu emisiju radimo kako valja, dođem kući, malo pročavrljam sa djecom, pojedem svoju jabuku, popričam sa mojom ministarkom za financije, to jest mojom ženom, idem u 5 do 10, tuširam se, idem u krevet, uzmem knjižicu, čitam i zaspim.
Supruga je i ministar za financije, ali i izuzetan pedijatar. Sinovi te poštuju i ti poštuješ njih. Uzajamnost je u pitanju, a rad vas povezuje, čini
mi
se.
Momci su dobri, na sreću na majku. Stari sin Nikola, on je sad...
A što ne
sad...
bi bilo i na tebe?
Zato što je mama bolji dio porodice. Stari sin je, znači, magistrirao informatiku, sada je na doktorskim studijima u Beogradu na bezbjednosnim sistemima u informatici. Mlađi sin je student ekonomskog fakulteta, dobar sportista. Ovaj mlađi sin i ja se više družimo po ovoj sportskoj liniji. Mali sin je dobar pilot, dobar jedriličar, odličan tako, a veliki je informatičar, jednu oblast koju ja poštujem, ali ne znam. Tako da mi se ovako... On meni pomaže ovim tehničkim stvarima od telefona preko računara i tako dalje, a sa malim se više družim na ovom sportskom planu jer ja sam sportista u duši i tako.
Sportista si u duši, voliš ne samo da radiš na zemlji, nego i da zemlju gledaš odozgo iz ptičije perspektive.
Jeste, ja sam sve iz neke ljubavi. Još davne, 76. godine, ja sam prvi put na Banjalučkom aerodromu u Zalužanima poletio jedrilicom Libis L-17. To je 76. godine i od tada sam stalno uz vazduhoplovstvo, pa sam onda bio malo padobranac, pa motorno letenje i onda sam već prije neku 15. godina, počeo da taj dio svoje ljubavi i zanimanja prenosim i na posao. Tako da sam kupio i poljoprivredni avion Piper Pony, tako da ono ljeti kad vidite da zvrči izjutra rano ili uveče kasno, zaprašivanje komaraca, bacanje đubriva na nekim poljoprivrednim imanjima, sanitarna zaštita, tako da je to, eto, radimo mi sa tim avionom Piper Pony 325 i ljudi sada ne čuju, a vjerojatno onda ove emisije ne slušaju, oni da znaju koliko ja to volim, ne bi trebali raspisivati tendere, ja bi to radio i džabi.
Ali i imaš divne snimke zemlje iz svog aviončića i to često koriste neke televizije prigodom nekih promocija. Volimo svi mi da se izdignemo gore u tu perspektivu i da gledamo ono što je na zemlji. Kako smo mi mali na zemlji?
Pa to je ta ptičija perspektiva koja čovjeku daje ono malo nekako snage i da on gornji. To je obično neka ljudska potreba biti gore. Za mene je letenje To je jedna vrsta dodatnog adrenalina. Druga stvar, u posljednje vrijeme sve više mi je potrebno da savladam nekakva rastojanja brže, jer sve brže živimo i mi u životu imat ćemo vjerovatno svega osim vremena i zdravlja. Znači sad to više, sve više sam sad taj dio ljubavi komercijalizuo, stvari koristim ga za nekakve praktične potrebe. Ali najljepša stvar i jedina stvar koja se ne može ničim kupiti, ničim platiti, ne može nadomjestiti je kad lijepo uzmete aviončić, prevedete ga u relant, idete jednu 700 metara iznad Kozari u jesen. Ne postoji ljepša slika i ne postoji ljepša stvar koja se može napraviti, kupiti ili nešto uraditi, nego iznad Kozari na 700 metara i polako izbjegnete Lisinu, normalno na 900, i onako iznad one šume koja ima milion boja letite, uživate. Mislim, to je stvar koja se ne može ničim kupiti, ničim domjestiti. I ko to nije uradio, mislim da ima jednu falinku veliku u životu, nije vidio nešto što treba da vidi. A tu je na domak nas i na domak naših očiju. Evo naš drug Tonac sugeriše, pošto on padobranac, da je padobranstvo ljepše. Jeste, lijepo mnogo. Ja sam skakao dugo vremena, ali kratko traje. Ja volio to da to možemo produžiti, da to dugo traje i u tom pogledu, znači, a svi možemo biti dobri vazduhoplovci. Samo malo zdravstvenih predispozicija i ko zna vozit bicikl, može biti dobar vazduhoplovac, da li jedriličar, paraglajderista, zmajar ili motorni pilot. Znači, samo treba to htjeti i treba čovjek u glavi svoje prolomiti. Mi smo vazduhoplovci napravili fetiš. A to uopšte nije to. Ko zna voz dobro bicikl, može biti dobar pilot. Bez ikakvih problema.
Nagovaraš nas da...
Jaco, da upišemo i da krenemo odmah na obuku.
Mogu li bake letjeti?
Jednu priču reću brzinsku. Bake su odlični piloti, a reći vam ovo. U Americi postoji škola za obuku motornih pilota. Prvi uslov je da čovjek koji želi da upiše školu mora da ima 85 godina. Znate koliko se čeka da počne obuka? 3 godine. Tolika je gužva. Prema tome, nema granica i nema limita za sve, samo ako čovjek hoće.
Prema tome, imam još vremena da naučim da letim. Dobro. A kad se spustiš tom svojom letjelicom na zemlju, kad imaš vremena, onda ideš na strunjaču, pa pokažeš mišiće. I one pojaseve s kojima si se opasao.
Prestao sam ja sa mišiće više da pokazujem, ali dan danas imam 2 puta sedmično treninge, to me održava.
Karate.
I to je judo, karate i odbojka. Znači, to su 3 stvari koje ja i dan danas, znači 2 puta sedmično, to je nešto što jednostavno imam problema malo ponekad u kući oko toga, jer to su termini koje jednostavno ne mogu dati nikome. I tu sam egoista maksimalan. Prije, ne znam, 2-3 godine mama moja došla vozom iz Vječna, došao po nju i kaže: mama, ajde, sjedi tu, sad će ja dođe, ćeš, idem na odbojku. I ona kaže: spakujem, idem kući, ti držiš se loptaš, ostavaš me samoj u kući. Morao sam da joj objasnim da je to nešto što jednostavno, to traje decenijama i to je nešto što se ne može. Ja ne znam kako čovjek može uopšte da bez neke fizičke aktivnosti, a prije svega sportske, kako može svoj život da progura. Ja to ne razumijem, ali dobro, nisam ja nikakav pouzdan reper za to, ali smatram da bez fizičke aktivnosti, bez sportske aktivnosti i bez tog sportskog duha koji moramo da imamo u svakom čovjeku je društvo ne može biti zdravo. Zašto? Zato što nas to tjera na takmičenje, tjera nas na poštovanje protivnika. Moramo se naučiti da volimo pobjedu, ali da znamo da istrpimo poraz. Bez te dvije krajnosti čovjek je uskraćen. Na prvoj stepenci zna da padne kad ga lupi nešto po glavi. U sportu jačaju se stvari. Nikada ne nanijeti nepravilan, nizak, podao udarac protivniku. Protivnika moraš na svaki način poštovat, respektovat, jer on je protivnik dok ste tu. Sutra ili minut prije toga ili minut poslije toga vi ste prijatelji. Ako izgubiš, pružit ruku. Ako pobjediš, ne dići se previše, jer ni to nije. Znači, sport je nešto na čemu treba svako društvo insistira, jer ono je pretpostavka, predispozicija da imamo zdrave ljude.
Jesi ikad doživio poraz?
Apsolutno, kako da ne. To je sastavni dio svakog sporta, sastavni dio svakog života. Pa mi moramo da saberemo se i kad dođemo kući uveče, kad prije nešto legnemo u 9:30, kad saberemo liniju, mi moramo da vidimo koliko imamo poraza u tom jednom danu. Jer nije svaki dan, nije svaki dan pobjeda, nije svaki sat pobjeda, ali moramo se naučiti da imamo bar jedan plus u odnosu na poraze i onda smo mi u dobitku. I moramo svaki dan da imati svoj rokovnik, jer ne mogu da shvatim da čovjek uveče ide na spavanje i sutra ne zna će da radi. I nije sabro tarašnji dan.
A svako jutro je početak.
Svako jutro je početak i ja svako jutro molim se dragom Bogu da sam živ, zdrav, dobar, obavim svoj ritual svog soka i meda, napitka, komplet odvježbanih vježbi, tuširanje i posao. To je sve završeno prije 7 sati.
A mi smo evo na kraju oaze koja mi je veoma brzo protekla jer s tobom je vrlo
komplikovano, jasna priča. Komplikovano.
Imaš o čemu pričati, a obećao si mi na kraju da ćeš pročitati jednu od pjesama iz svoje zbirke.
Hoću. Otvorio sam na 30. maj Miloša Crnjanskog priča. Jedna pjesma koja je vrlo ovako asocijativna i koja se može u svakoj prilici izrecitovati reći. Kaže priča. Sjećam se samo da je bila nevina i tanka i da je kosa bila topla kao crna svila u njedrima golim i da je u nama pre uranka zamirisao bagrem beo. Slučajno se sjetih neveseo jer volim da sklopim oči i ćutim. Kad bagrem do godine zamiriše, ko zna gdje ću biti, u tišini slutim da joj se imena ne mogu sjetiti nikad više. Bagrem maj, Miloš Crnjanski priča.
I večeras miriše bagrem. S nama je večeras bio Nenad Novaković, novinar, publicista, izdavač, profesor i direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske. Hvala ti za razgovor.
Hvala i tebi, Jaco, na ovom lijepom razgovoru, lijepom opuštenom druženju i drago mi je ako smo uspjeli mrvicu dobrote i ako smo uspjeli jedan mali kamičak u tvom velikom mozaiku ove krasne emisije koja je veoma slušana i koja tjera nas koji volimo radio, a i one koji ne voli radio, da slušaju emisiju i u redovnom i u repriznom terminu. Slušajte ljudi, volite ljudi, eto, i onda jednostavno radio slušaju.